Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност сега да разберем позицията на Румен Петков, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Петков.
Здравейте, добър ден и на вашите слушатели.
Пети вот на недоверие за кабинета Борисов. Успя ли опозицията да очертае проблемите и алтернативата за решаването им? Или успяха управляващите да наложат своята теза, вашия анализ?
Лично аз мисля, че опозицията се умя да очертае проблемите много ясно и дефинитивно, но като че ли в самия дебат нямаше воля от страна на управляващите да се коментират перспективите, решенията. Няма воля за намирането на общо решение, нито за полицейското насилие, нито за злоупотребата с власт, нито за злоупотребата с специалните разузнавателни средства, нито за агресията върху съдебната система и нейното системно злепоставяне, нито за липсата на ресурс в Министерството на вътрешните работи за придобиване на оперативна информация чрез разузнавателни способи, беседи и т.н. Така че заключение съвсем накратко, разбира се, мисля, че опозицията успя да формулира основните проблеми, които в определени сектори на сигурността граничат с безотговорността и престъплението. Но като че ли пак казвам, поради липса на желание и воля от страна управляващите, дебат за възможните, необходимите, търсените, отговарящи на интересите на българското общество, не бяха дискутирани. Самия факт, че вътрешният министър говори близо час от трибуната по един твърде безпардонен и арогантен начин към залата, към народното представителство, е достатъчно показателен за този тип менталитет, който отхвърля всякакво чуждо мнение и който не е способен да се слуша в каквито и да са добронамерени и разумни предложения.
Ще му издигнете ли паметник нерукотворни, както ви препоръчаха някои видни народни представители?
Има предвид, че препоръчителят преди месеци или по-скоро допреди да бъде мотивиран да бъде основен стожер и рупор на правителството, громеше същия този вътрешен министър.
И щеше да ги уволнява, доколкото си спомням.
По един юнашки начин. Не си заслужава коментар идеята. Тя е в графата на четвърти километър.
Да продължим с сериозната страна, но такова нещо не се беше случвало в България. Да се предлага на жив министър паметник да му се изгражда, както и да отнасяме го добре към хумористичната страна на дебата. 3 години управление на ГЕРБ, диаметрално противоположни оценки от опозицията. Провал, от управниците забележителен успех, а обективният страничен поглед фиксира. Кошмарно здравеопазване, плачевно образование, огромни размери на междуфирмената задлъжнялост, небивала до сега битова престъпност и така нататък. Къде е истината?
Мисля, че основната ни задача като социалистическа партия, като коалиция за България, въобще би казал като опозиция, защото очевидно е, че социалистическата партия е единствената солидна с политическа сила в позиционния сектор, е да започнем подготовката на водна цялостна политика. Защото това, което вие изредихте, всъщност е дневния ред на обществото.
Точно така.
И ако ние като партия искаме да не да пренаписваме, защото не може никоя партия да пренапише дневния ред на гражданите, ако ние искаме да отговорим на техните очаквания, ние трябва да коментираме именно кошмара в здравеопазването, именно провала в образованието, именно тези драстични цени. Това, което виждаме напоследък с хляба, с стоките от първа необходимост, е нещо, което ние трябва да коментираме всеки ден, всяка минута. И затова трябва да започнем подготовка на вод за цялостна политика, защото всъщност по този начин ще покажем на обществото не само, че виждаме проблемите такива, каквито са, не само, че сме част от нормалното българско ежедневие, но че сме готови да търсим решенията.
Много от политическите сили, пък и от коментаторите ви обвиниха за сегашния вод, петия вод на недоверие, че е ненавременен, че е неуместен, че е излишен и така нататък, да не преповтарям всички определения, които му бяха дадени. На всичкото отгоре, синята коалиция застана на една позиция доста странна, защото искат да уволняват Цветанов, пък не искат да участват във вод на недоверие, но това го оставям на страна. Защо, господин Петков, когато бяхте призовани цялата държава, цялата нация да се вдигне като един железен юмрук срещу тероризма, вие решихте да се занимавате с вот на недоверие. Не беше ли по-уместно наистина през септември месец с това да влезете в новата сесия?
Проблемите на синята коалиция са и техните.
Да, аз така между другото ги споменавам само.
Те са очевидни за всички, но първо вота за недоверие, решението за вота на недоверие беше взето доста време преди трагичния терористичен акт. Второ, бяха водени консултации с всички политически сили и бяха събрани необходимите подписи. Това не става за минута, за ден, за два. Вие сте опитен журналист и професионалист и знаете много добре, че технологичното време е повече от денонощие.
Така е.
Трето, ние огласихме всички тези неща достатъчно преди трагичното събитие. И четвърто, мисля за крайно неуместно хората, които поставят постоянно разделителни ивици, хората, които постоянно поставят разделителни черти, хората, които постоянно поставят бариери между различни социални, обществени, професионални групи, да говорят за необходимо единение, най-малкото за некоректно.
Да.
Но когато говорим, че трябва да се обединим срещу тероризма, ние трябва да се обединим на базата на един солиден диалог и намирането на нужните на българското общество и държавност решения. Такъв диалог няма. Информация се хвърля спорадично в средствата за масова информация и то съвсем целенасочено. Тя е взаимно изключваща се, защото всички си спомняме, че терористът ту беше изкарван в автобуса, ту беше изкарван от автобуса.
Такива недоразумения се наслушахме тия дни, че няма за какво да ги коментираме.
И когато това се прави от властта, същата тази власт да говори за необходимост от обединение, върху какво да се обединим? Върху това да викнем ора, дайте да дадем подкрепа на българското правителство, което един от елементарните шенгенски критерии, аз го казвам за пръв път в ефир.
Така?
Просто съм смаян от това, че нито един от експертите не го спомена. От един от елементарните шенгенски критерии, който ние трябваше да изпълним 2009 година края, беше на критичните места, имам предвид аерогарите, някои от критичните жефи, въобще критичната пътна инфраструктура, да има обучени кучета за разпознаване на наркотици и вредни вещества.
Да.
Ние продължаваме това да нямаме, юнашки хваляйки се, че сме усвоили средствата. Значи, представяте си как са усвоени средствата, след като елементарните предпазни мерки, елементарната превенция не е доведена до необходимото ниво.
Понеже заговорихме на тази тема, наша слушателка току-що Караджова се обажда и моли да ви попитам, защо в дебатите не сте припомнили терористичните актове преди 10 ноември?
Основателен въпрос. Ние бяхме подготвили цяла справка, но вие знаете, че времето, с което разполага опозицията, е твърде ограничено.
Така?
И стремежа ни беше да се фокусираме на, разбира се, върху самия вот на недоверие, върху доклада на Европейската комисия, защото действително по-унищожителен материал за България не е правен. Тук няма 89-та година. По-унищожителен материал за България надали е даван някога на сериозно политическо професионално ниво. И целта ни беше този доклад наистина да бъде чут и разбран, защото както винаги това правителство твърде пестеливо подхвърля тази информация. Твърде пестеливо. Вие си спомняте, че и доклада на банката, която анализира проекта Белене, до ден днешен
не го получи. Точно така, никой не може да го прочете.
Доклада на Европейската комисия, той сигурно е голям по обем и сигурно не е четивен за всички граждани.
Ама за който се интересува?
Същото ден днешен така се подхвърля малко на парче. Също се коментира твърде избирателно. Така че времето беше твърде ограничено и дебата в зала, свързан с вота на недоверие, пак казвам, той беше замислен много преди самият терористичен акт. И надали действително залата беше мястото, къде трябваше да се коментира. Разбира се, на нас ни предстои закрито заседание на Народното събрание.
В петък, нали?
В рамките на което да се проведе тази дискусия и да се анализира всичко това, за което и вие казвате. От преди 89-та година, практиките, които имахме тогава, превенцията, която беше въведена тогава, се мисля доста положителни мерки. Някои от тях, разбира се, крайни, защото сега моята прогноза е, че полицейският състав ще бъде натоварен максимално. Ще бъде изключително натоварен. Това ще доведе до изнервяне в служителите и до недобре свършена като цяло професионална работа, нещо, от което нямаме нужда. Парадността, което е част от мисленето на това ръководство на държавата, ще подмени професионализма и добрата организация и това пак ще бъде за сметка на обществото.
Разговарям с Румен Петков, народен представител от Коалиция за България. На мен лично най-силно впечатление, може и да не съм права, но на мен лично най-силно впечатление от изводите на мониторинговия доклад на Еврокомисията ми направи констатацията за липсата на морал и посока. Преди час и нещо с един от депутатите на ГЕРБ даже влязахме в остър спор в ефира на Радио К2, защото той твърди, че това се отнасяло за 5-те години и видиш ли ти, не е вярно, че няма посока. А според мен това е най-тежката оценка. Липсата на посока. Според вас, господин Петков, сегашните лидери на ГЕРБ, правителство, партийно ръководство, парламентарно ръководство, в състояние ли са да видят големите проблеми, които поставя пред нас, включително и Еврокомисията, големите проблеми, които обществото задава, за да се справят в тях в оставащата една година от мандата?
Аз съм убеден, че това е оценката на повечето от българските граждани. Ние нямаме посока на развитие като държава и констатацията е съвършенно правилна. Казвам го не защото имам подобен прочит на доклада и не защото по същия начин градирам фиксираните проблеми вътре, но ще го илюстрирам с примери буквално от последните дни. За втори път в рамките на последните 2 години и половина уволнява генералния директор на Кинтекс господин Антон Салджийски с аргумента, че Кинтекс губи пазарен дял.
Не им ли омръзна на управниците се да уволняват Антон Салджийски?
Да.
Защото в тия 20 години колко пъти е уволняван и назначаван, а той е един изключителен експерт.
От 2005 година до сега Антон Салджийски увеличи обемите на Кинтекс от 23 милиона долара на 55 милиона долара. Да. Ако на само се казва загубен пазарен дял, не знам кое ще бъде определено като печалба. И въпреки това той беше уволнен с нелепите обвинения, че е загубил пазарен дял и че не подкрепя на ВМЗ СОП. Като същия Антон Салджийски буквално преди месец преведе пари на ВМЗ СОП за заплата. Днес се отива към уволнението на Емил Коцев, генерален директор на Техноекспортстрой. Без обяснения. За мен обяснението какво е? Че тази фирма ще бъде приватизирана. Изтича приватизационната процедура след 10 дни. Фирмата има с 30 милиона парични активи лева. 30 милиона лева банкови сметки. Значи тук посоката е ясна, тук посоката е грабеж. Тогава управляващите са много методични, много целенасочени, много целепоставени. Когато става дума за формиране на политика, тогава няма мисъл, тогава няма управленско действие, тогава няма държавническа посока, няма държавническа реакция. Тези сектори, които вие изредихте, те за съжаление са ежедневна илюстрация на липсата на такава политика.
И понеже стана дума за уволнението на Антон Салджийски, вие сте съобщили днес, че и директора на Техноекспортстрой ще бъде освободен.
Аз това казах, че в Министерство на финансите на регионалното развитие много активно се коментира предстоящо освобождаване днес на господин Емил Коцев. Да. И казах защо. Защото приватизационната процедура приключва, ако не греша, средата на месец август.
Да.
А фирмата има само 30 милиона активи в банките.
Накрая...
Това е името градено с години на страна, това са обектите в чужбина.
Накрая не мога да не ви попитам за една прогноза. Прогнозата е на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Той казва, че в Европа може да избухне социален взрив. А у нас, господин Петков?
Аз мисля, че това правителство прави всичко възможно да се е страх, да притъпи гражданските реакции. Ние сме свидетели на насаждането на страх чрез полицейщината, чрез полицейското насилие, чрез невъобразимото използване на специални разузнавателни средства, които не стигат в съда, защото те не носят в себе си доказателствен материал. Те се правят за рекет и изнудване.
Да.
И с всичко това, стремежа на управляващите е да тушират обществото, да минимизират социалното напрежение и социалния гняв на хората, но аз съм сигурен в българския гражданин, в неговото чувство за справедливост и в неговия стремеж за свобода.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден. Румен Петков, народен представител от Коалиция за България.